Edvards Snowdens Maskavas Šeremetjevas lidostas tranzīta zonā uzturas jau 10 dienas. Viņa izceļošana uz kādu citu valsti nav iespējama, jo ASV varas iestādes ir anulējušas Snowdena pasi. Taču pēdējo dienu laikā situācija šajā lietā ir mainījusies vairāk kārt. Kā vakar paziņoja ASV un Krievijas prezidenti Baraks Obama un Vladimirs Putins, viņi nav ieinteresēti, lai Edvarda Snowdena aktivitātes traucētu abu valstu attiecībām. Abu valstu prezidenti ir uzticējuši ASV federālajiem izmeklēšanas birojam un Krievijas federālajiem drošības dienestam atrisināt šo lietu. Vienlaicīgi Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņojas, ka Snowdens ASV izdots tomēr netiks, vienlaicīgi nosaucot priekšnoteikumus viņa turpmākai palikšanai Krievijā.
Россия никогда никого никуда не выдает и выдавать не собирается.
Krievija nekad nevienu nekam neizdot un negrasās to darīt. Un arī mums nekad neviens nav izdots. Kas attiecās uz Snowdena kungu, es atkārtoju, viņš nav mūsu aģents un ar mums nesadarbojas. Es ar pilnu atbildību saku, ka viņš ar mums nesadarbojas un mēs ar viņu arī nē. Viņš ir brīvs cilvēks. Ja viņš gribēs uz kaut kurieni izbraukt un kāds viņu pieņems,